Duolingo estas Esperanto kurso pri kiu lastatempe pli multe entuziasmiĝas esperantistoj. Ĝiaj kursanoj en la diskutejo telegramo.org formas jam 750 personan komunuman medion. La kreinto de la Duolingo, Chuck Smith, parolis kun ni ĝuste pri ĉi tiu diskutejo. Pri Chuck Smith niaj aŭskultantoj certe jam aŭdis plurfojojn. Kaj ankaŭ pri la kursaro Duolingo. La konoj estas tiom vastaj, ke hodiaŭ mi ŝatus paroli kun vi pri alia afero. Nome pri tio vi ankaŭ parolis dum la Universala Kongreso Nitro. Nome telegramo.org. Kio ĝi estas?
Do ĝi estas mesaĝilo, kaj ĝi estas uzata tutmonde. Kaj tiu kiu interesa en ĝi estas ke nun evoluis tute esperanta kulturo, infrastrukturo en ĝi, ke estas diversaj subgrupoj kaj estas unu grandega grupo de 750 homoj kiuj babilas ĉiutage.
Evitante tiun ajn oficialan Esperanto-komunuman kanalon.
No, sed ili babilas pri ĉiu ajn tie. Kaj se ili volas paroli pri iu specifa temo, ekzemple pri sportoj, estas alia grupo en tiu sistemo en kiu ili povas paroli pri sportoj. Kaj se iu volas krei iu novan grupon pri alia temo, oni povas simple krei ĝin.
Kiuj estas la klientoj de la grupo?
Do laŭ mi la plej granda grupo estas la Duolingo lernantoj, ĉar mi lastfoje enketis tie. Kai 65% diris venis almenaŭ iom per Duolingo.
Tio signifas ke ili komencis per Duolingo, sed tamen poste daŭrigis la lernadon pere de aliaj kanaloj. Ĉu tiel mi komprenu tion?
Jes, do multaj fakte daŭrigis per Telegramo mem, ke ili do finis la kurson ĉe Duolingo kaj poste volis do uzi la lingvon, kiel multe el ni, kiam ni finas kurson. Telegramo.org estas simple loko en kie oni havas liston de ĉiuj grupoj. La aplikaĵo mem estas loko kie homoj povas mesaĝi aŭ per komputilo aŭ per poŝtelefono, tabulkomputilo. Do oni povas eĉ komenci konversacion per telefono kaj daŭrigi per komputilo. Tiel facilas. Kaj oni simple tie povas babili, interkonatiĝi. Oni povas eĉ verki robotojn.
Yes.
Do ekzemple estas kelkaj esperantaj ludoj tie, kiel ekzemple Homlupo, en kiu oni kaŝe mortigas unu la alian.
No, jes, kiam amuze, ĉu ne?
Jes.
Aparte por niaj junuloj.
Kaj por ludoj kaj tio plu.
Fakte tio montras, ke en telegramo.org kreiĝis kvazaŭ socia grupo, kiu eskapas la konatajn forumojn de la Esperanto-movado. Kaj mi jam kelkfoje aŭdis tiujn imagojn aŭ tiujn eĉ premalvokojn. Kion fari kun la lernantoj de Duolingo?
Yes.
Ili devintus veni al la movado.
Yes.
Do, ĉu fakte tio estas reala? Ĉu eblas tion iel efektivigi? Aŭ simple oni devas lasi al la homoj flegi sian esperantistecon, tuta parte de tiuj, kiuj lernis per Duolingo? No jes, kaptis ilin la ideo, sed tute ne la ideo en movadigi.
No, estas ankaŭ tio, ke ni havas ĉambron, do grupon en Telegramo, kiu nomiĝas Agadujo, en kiu oni faras agadon, fakte. Tio estas movado ankaŭ. Kaj se oni pensas pri tradicia movado, ni ankaŭ havas 56 membroj en la mia memoro en tiu grupo IOKUKO, kiu fakte venis al IOKUKO. Do ili jam aliĝas al la tradicia movado. Fakte ĝi estas plej grava laŭ mi por irananoj. Ĉar en Irano, YouTube estas blokita, Facebook estas blokita, kaj multaj aliaj, kaj nur per telegramo ili sukcesas havi eksterlandajn kontaktojn. Kaj unu el la babilantoj fakte diris, ke li volis veni al UKO, sed simple ne povis pro la situacio en la lando.
Ĉu tio ankaŭ koncernas esperantistojn en aliaj landoj, ekzemple Norda Koreio?
Do mi scias en Ĉinio, ke oni povas eksterlande krei konton kaj tiam uzi ĝin enlande, sed mi ankoraŭ ne tro eksperimentis pri tio.
Vi diras, ke estas pluraj grupoj, diversaj grupoj. Ĉu ankaŭ duolingvanoj komencas fari ankaŭ iujn son dokumentojn, ĉar tio estus por mi interesa.
De fakte estas jam grupo tie por Kernpunkto. Ili kreis sian propran grupon en Telegramo, kaj tie ekzemple dum la UKO mi unufoje spertis, ke ni havis vivan spektantaron, kaj estis krome homoj, kiuj per Telegramo sendis demandojn al la gastoj dum la elsendo, kaj tiel ili povis havi interesan interagon kun la do la gastigantoi, la yes. gastoi, la spectantaro kiu estis in la ĉambro kaj la spectantaro kiu estis nur en la reto. Do la plej granda projekto kiu mi aliĝis nun ene de Telegramo nun estas fakte estas inspirita de la Zagreba metodo. Ĉar en historio Zlatko Tišla surbendigis en la okdekaj jaroj iun ukon kaj per tiu vortprovizo mane skribis kaj poste komputile skribis ĉiujn vortojn kiuj estis surbendigitaj. Kaj nun per roboto ili nun registras ĉiujn vortojn por provi havi grandegan korpuson, kaj tio estas grandega antaŭeniro por Esperanto ankaŭ, kaj ili volas poste krei kurson baze de tio, por ke oni povu pli rapide eniri babilejojn en Esperanto.
Ĉu tio ne estas tro granda progreso rilate al ni du mesaĝaj movadanoj, eble ĉu junaj movadanoj, kiuj venas al la comunumo laŭ la tradicia metodo.
Do, estas plej diversaj projektoj. Ĝis nun konkrete mi plej ofte vidis agadon pri Vikipedio, ke homoj simple diras, mi bezonas helpon pri tiu, mi verkis tiun artikolon, ke mi bezonas tiun helpon pri la nederlanda, kaj iu nederlandano venas kaj donas helpon.
Iomete tro malfrue mi ekscias pri la afero. Ne temas momento en kiu mi ekscias. Ankaŭ gravas, ke pri tiu ĉi afero, pri telegramo.org, mi povas diri al niaj tradiciei kai modernei auscultantei. Pli modernei, tiui qui usas en activa metodo interreton kai novain sistemoin por la comunicado. Ciu telegramo.org estas sole esperantlingua?
Do, telegramo.org, la reteio estas nur esperanta, sed la tuta sistemo de telegramo estas fakte tutmonda multlingva, fakte estas kreita de kelkai rusoi. Ili estis forigita de la granda socia reto de Rusio por kontakte, kiu estas la rusa versio de Facebook. Kaj ili fakte kreis tion por ke oni povu komunikiĝi tute sekrete. Do, kaj tio estas la ideo de la tuta sistemo.
Do, la cash-sistemo, cash-lingvo, kiu tamen funkcias.
Yes, juste.
Do, ĉu ĉak mi povus tiam plani, ke post kelka tempo ni denove estus en la kontakto por iomete sekvi la evoluon, kaj eble iomete lerni, kiamaniere ankaŭ tradicia, sed ankaŭ ŝatata kaj apreciata por la retradio, povu ensalti la sistemon.
Bonege, mi tre ŝatas la ideon.
Koran dankon.
Ne dankinde.
Kaj tute surprize. Jam la sekvan tagon ni instaligis kiel aparta grupo Pola Retradio en telegramo.org dank al kunlaboro de la administrantoj Chuck kaj Robin.